ยอมตายเพื่อให้ชีวิตคนไทยเรารับประทานข้าวเป็นอาหารหลักแต่กว่าข้าวจะเป็นข้าวที่เม็ดสวยๆให้เรารับประทานได้จะต้องผ่านกระบวนหลายขั้นตอนกว่าจะเป็นเมล็ดข้าวที่ให้ชีวิตได้ข้าวจะต้องยอมให้ตัวเองตายถึง5ครั้งครั้งแรกเวลาชาวนาหว่านเมล็ดมันต้องยอมให้ตัวเองเน่าเปื่อยย่อยสลายไปก่อนที่รากของมันจะแทงออกมาเพื่อก่อเกิดชีวิตใหม่ต่อจากนั้นเมื่อข้าวโตเต็มที่ชาวนาก็จะมาเกี่ยวไปมันก็ต้องยอมตายอีกเป็นครั้งที่สองหลังจากนั้นชาวนาก็จะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมานวดเอาเปลือกออกแล้วก็นำข้าวนั้นไปต้มเวลาที่ข้าวอยู่ในหม้อต้มมันก็ต้องยอมให้ตัวเองถูกต้มจนสุกนั่นเท่ากับเป็นการตายครั้งที่3และ4และเพื่อจะทำหน้าที่ของมันอย่างครบครันข้าวต้องยอมตายอีกเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือยอมให้มนุษย์กินเข้าไปเพื่อทำให้มนุษย์เติบโตและมีกำลังนี่คือข้อคิดจากธรรมชาติที่ยอมให้ตัวเองตายเพื่อจะได้ก่อเกิดชีวิตใหม่กว่าข้าวจะทำหน้าที่ครบก็ต้องยอมตายถึง5ครั้งถ้าข้าวมีปากบางทีมันก็คงอยากจะตะโกนถามก็เป็นได้ว่าทำไมชีวิตฉันถึงลำเค็ญเช่นนี้เมื่อย้อนกลับมามองชีวิตบางทีเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันยากลำบากมีอุปสรรคมีความทุกข์มีความกังวลใจไม่จบสิ้นเสียทีอย่าว่าแต่5ครั้งเหมือนข้าวเลยบางทีอาจจะนับครั้งไม่ถ้วนด้วยซ้ำไปแต่เมื่อมีความทุกข์จะมีประโยชน์อะไรที่เราจะกังวลใจให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเล่าเอ็ดเวิร์ดเอเวอเรตต์เฮลด์นักเขียนและนักบวชชาวอเมริกันกล่าวว่าอย่าแบกปัญหายุ่งยากไว้มากกว่า1ชนิดในเวลาเดียวกันคนบางคนแบกปัญหาความยุ่งยากไว้ถึง3ชนิดคือปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขามาแล้วในอดีตปัญหาทุกเรื่องที่เขากำลังเผชิญในปัจจุบันและปัญหาทุกเรื่องที่เขาคาดหมายว่าจะเกิดกับเขาในอนาคตอย่ากระนั้นเลยให้เราระลึกไว้เสมอเถิดว่าอุปสรรคทำให้เราเติบโตความลำบากทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งหากไม่มีอุปสรรคความสำเร็จก็คงไม่มีความหมายคนที่คิดเชิงบวกเห็นว่าทุกปัญหามีทางออกส่วนคนที่คิดเชิงลบกลับคิดว่าทุกทางออกนั้นมีแต่ปัญหาภาพยนตร์เรื่อง7วันนี้ขอเป็นพระเจ้าน่าจะสะกิดใจให้เราคิดเชิงบวกได้บ้างจิมแคร์รีเล่นเป็นบรูซโนแลนนักข่าวของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในเมืองบัฟฟาโลนิวยอร์กเขาล้มเหลวในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวเขารู้สึกว่าพระเจ้ากลั่นแกล้งเขาให้ต้องพบแต่ปัญหาจนวันหนึ่งเขาพบกับพระเจ้าแสดงโดยมอร์แกนฟรีแมนและพระองค์ก็มอบหมายให้เขามีอำนาจเหมือนพระองค์ได้ถึง7วันราวกับความฝันบรูซแทบไม่เชื่อว่าเขามีอำนาจเหมือนพระเจ้าจริงๆแต่หลังจากมั่นใจในฤทธิ์เดชที่ตนเองมีเขาจึงเริ่มแผลงฤทธิ์อย่างเมามันด้วยการกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานให้ตกกระป๋องและสร้างตัวเองให้โดดเด่นขึ้นเขากลายเป็นนักข่าวเจาะลึกหรือมิสเตอร์เอ็กซ์คลูซีฟไปในชั่วข้ามคืนและได้เลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งผู้อ่านข่าวประจำตามที่เขาปรารถนาพระเจ้าให้บรูซใช้อำนาจได้ทุกอย่างยกเว้นการบังคับจิตใจคนบรูซอยากให้แฟนสาวหลงรักตนเองแต่เขาก็ต้องกินแห้วเพราะมิอาจบังคับใจเธอได้เป็นบทสอนให้กับผู้ชมอย่างดีว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่บังคับจิตใจมนุษย์มนุษย์จะเลือกทำดีหรือไม่จะรักพระเจ้าหรือไม่อยู่ที่มนุษย์ตัดสินเองพระเจ้าเพียงแต่รอคอยด้วยความอดทนเท่านั้นและสิ่งนี้มีคุณค่าเมื่อมนุษย์รักพระเจ้าจากหัวใจแท้ๆที่สุดบรูซก็สำนึกได้ว่าภาระของพระเจ้านั้นหนักจริงๆเพียงแค่การตอบคำอธิษฐานของผู้คนก็แทบจะปวดหัวบรูซอยู่แล้วยังต้องสารวนกับปัญหา108อื่นๆอีก บทเรียนราคาแพงที่เขาได้เรียนรู้ก็คือแท้ที่จริงความทุกข์ของตัวเขาเองนั้นช่างจิ๊บจ้อยเสียนี่กระไรเมื่อเทียบกับภาระของพระเจ้าและเขายังได้เรียนรู้อีกด้วยว่าความสุขแท้มิใช่อยู่ที่การได้รับหากแต่อยู่ที่การให้ต่างหากบทสรุปจึงตอกย้ำบทนำข้างต้นว่าเมล็ดข้าวยอมตายเพื่อให้ชีวิตแก่มนุษย์ฉันใดคนเราก็ต้องยอมรับความทุกข์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้อื่นฉันนั้นชีวิตเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราเริ่มเสียสละเพื่อผู้อื่นแน่นอนเพื่อจะเสียสละเราก็อาจต้องพบความลำบากบ้างแต่เมื่อพบกับความลำบากให้เราฝึกคิดเชิงบวกเถิดพระคริสต์เจ้าทรงคิดและใช้ชีวิตเชิงบวกเป็นตัวอย่างแก่เราแล้วพระองค์ทรงเปลี่ยนกางเขนให้เป็นทางแห่งความรอดพ้นเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความยินดีเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิตขอให้เราเรียนแบบเมล็ดข้าวที่ยอมตายเพื่อให้มนุษย์ได้เติบโตและมีกำลังและเรียนแบบพระคริสต์เจ้าที่ทรงยอมตายเพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้มีชีวิตนิรันดร